Исәнмесез, дуслар? Сезнең белән очрашуыма мин бик шат. Хәтерлисезме? Алдагы очрашуыбызда Синай тавында Исраилләр белән булган хәлләр турында укыган идек. Тауны каплаган куе болыт Раббының ут эчендә тауга төшүен хәбәр итте. Раббы Исраилләргә 10 канун индерде. Рабб Алла үлем кисәтү астында тауга якын килмәскә кушты. Ул шуның белән үзенең изгелеге һәм кешеләр арасында ни кадәр айырма барлыгын күрсәтергә теләде. Тәураттан Чыгыш китабының 20-нче бүлеген укыйбыз. Шул шак Аллаһы түбәндәге барлык сүзләрне әйтте. Мин Раббы Аллагыз. Мин сезне коллыктан азат итеп, Мисыр җиреннән алып чыктым. Сезнең миннән башка һич нинди илаһларыгыз булырга тиеш түгел. Бу беренче канун. Раббы безнең бердән-бер Аллабыз булырга тиеш. Ул үзенең данын башка беркем белән дә бүлешмәячәк. Раббы күкләрне һәм җирне, җирдәге барлык терек ияләрен яраткан зат. Ул заманда да Исраилләрне бик күп төрле диннәр чырнап алган булган. Кешенең асылы шундый инде. Үзенә ничек җайлы, Алланы шундый итеп күз алдына китерә. Үзең уйлап табасың да, аңа корбан китерәсең. Һәм шуның белән эшең бетте. Башка бернинди җаваплылык юк. Алла үз юлында, кеше үз юлында. Аллаһы белән бернинди мөнәсәбәтләр төзеп торасы юк. Җайлымы? Җайлы, әлбәттә. Ләкин болар барысы да үз-үзеңне алдау гына. Бары Хак Тәгалә белән генә ике арада мөнәсәбәтләр төзеп була. Аны ишетеп була. Бары Хак Тәгалә генә кичерү һәм азатлык бүләк итә ала. Аллаһның икенче кануны мондый. Үзегезгә өстә, күктә, җирдә һәм аста, суда булган нәрсәләрнең сурәтләреннән потлар ясамагыз. Потларга баш имәгез һәм табынмагыз. Чөнки мин Рабб Аллагыз, башка илаһларга түзеп тормам. Нәрсә соң ул потлар? Мәҗүсиләр табына торган сыннар, төрле әйберләр генәме ул? Сине Раббыдан айырып торган һәр нәрсә потул. Синең өчен нәрсә яки кем Аллаһыдан кадерлерәк, мөһимрәк булса, әнә шул пот була. Беләсезме, хәтта телевизорда, футболда кайбер кешеләр өчен потка әверелергә мөмкин. Ә кайберәүләрне тулайым бизнес йота. Тирә-юнегезгә карагыз. Әллә андый эшкуарлар азмы? Үзеңнең тормышыңда Аллаһыдан әһәмиятлерәк нәрсә, ягъни пот бармы, юкмы икәнне ничек белеп буласың? Башта күңелегездән иң кадерле нәрсәләрне, кадерле кешеләрегезне исегезгә төшереп чыгыгыз. Бер кагаз алып, язып чыксагыз да була. Әгәр шуларны югалту куркынычы туса, сез үзегезне ничек тотарсыз микән? Күз алдыгызга китереп карарга тырышыгыз шул ситуацияны. Кайсын югалтудан сездә коточкыш салкын курку, усаллык, явызлык, агрессия туа, әнә шул сезнең потыгыз. Әгәр сез аннан Алла хакына буйсынып, баш тарта алмыйсыз икән. Мондый кеше азат кеше түгел. Дөньяда бер нәрсә дә Алла белән якын мөнәсәбәтләр бәрәбәренә тора алмый. Алла белән ике арада иминлекне татыган кешеләр чын бәхетлеләр. Алар моны бер нәрсәгә дә алыштырмыйлар. Бу әлбәттә башка берни дә беркем дә чутка тормый дигән сүз түгел. Ә бары алар безгә Раббыдан да кадерлерәк түгел дигән сүз. Өченче канун мондый. Раббы Аллагызның исемен кирәксезгә кулланмагыз. Әгәр кем дә булса Раббы исемен урынсыз куллана икән, Раббаны җәзасыз калдырмас. Гади генә бер мисал. Бүген бик күпләр мәгънәсенә игътибар да итмичә, Алла бирса, Алла буйырса диләр. Ә бу Алла буйырганнарга охшаган эшме соң? Алла бұйырса, типсіз шуманға отыртам әлі мен аны деп янағанын ештіңіз жоқ ма әлі? Осал ниет изге Раббы ниеті түгіл. Е, керекліге қолландығыз мы Аллаһы есімін? Раббыға хүрмәт көрсәтік. Аузыбызны шамалабырақ ашсақ, өзіміз үшін де хәйірлірек. 4-нче канунында Раббы Исраил балаларына былай ди. Шимбе көннең изге көн булуын исегездә тотыгыз. 6 көн бөтен эшләрегезне эшләгез. Ә 7-нче көн Раббы Аллагыз хөрмәтенә ял көне. Һәм шуңа күрә бу көнне беркем дә эшләргә тиеш түгел. Чөнки Раббы 6 көн буе эшләп күкне, җирне, диңгезне һәм анда булган барлык нәрсәләрне булдырды. Ә 7-нче көнне ул ял итте. Шуңа күрә шимбе көнне Раббы мөбарәк кылды. Аны мөбарәк бер көн итеп айырып куйды. Бу кануннан Раббының һәр 7-нче көнне Исраилләрнең ял итүен, бу көнне Аллаһыга багышлауларын теләвен күрәбез. 5-нче канун мондый. Үзеңнең атаңны һәм анаңны хөрмәт ит. Шулай эшләсәң, Раббы Аллаң сиңа биргән ошбу җирдәге гомерең озын булыр. Аталар һәм балалар арасындагы каршылык һәр вакыт яшәп килә. Бездәге тәкәбирлекнең иге чиге юк инде аның. Безне өйрәтеп торасы юк. Үзебез дә җитәрлек беләбез. Бу халәт барыбызга таныштыр дип уйлыйм. Ә башкача уйлап карасак, әтиәниләребез бездән күбрәк гомер иткән, бездән күбрәк күргән, күбрәк ялгышкан, күбрәк нәтиҗәләр ясаган. Алар безне шулардан кисәтеп, саклап калырга тырышалар түгелме? Әгәр аларның киңәшләренә колак салсак, бик күп начарлыкларны урабызар идек. 6-нче канунында Раббы әйткән: «Кеше үтермә. Яшәү һәм үлем Аллаһы кулында. Кешегә яшәү бирүче бары бер Аллагына. Алла биргәнгә каршы барып, кеше үтерсәң, димәк, син Аллага каршы барасың. Алланы нәфрәт итәсең. Чөнки Алла кешене үзенә охшатып яратты». 7-нче канунында Алла зина кылма дигән. Ир белән хатын бер-берсен тулыландыру өчен, һәр төрле мөнәсәбәтләрдә бер-берсен канагатьләндерү өчен, һәр төрле мөнәсәбәттән бергә ләззәт табу өчен яратылганнар. Бу Ходайның зур бүләге. Раббыбыз аны хәтта гаилә бөек сер дип тә атый. Бер-берсен яратучылар арасында өченчегә урын юк. Бер-береңә рәнҗү китергән җирдә бәхет була аламыни? Гаиләңдә бәхет табасың килә икән, Раббының 7-нче канунын үтә. 8-нче канун урлашмады. Миңа калса, бу канунны аңлатып торасы юк. 9-нче канун мондый: якыныңа каршы ялган шаһитлек итмә. Бу да бик аңлаешлы канун. Раббы дөреслек Алласы. Аның ялган белән бер уртак нәрсәсе дә юк. Тынычлыкны саклап калу хакына бераз алдауның зыяны юк ди гадәттә кеше. Дөреслек Алласы белән кичкене ялган булырга мөмкин түгел. Раббы булай ди: ялганлаган һәр кем үз тормышында иблискә юл куя. Чөнки ул ялганчы, ялганның атасы. Иблис адам белән һаваны алдады. Бүген дә алдауын дәвам итә. Хакыйкатьне белми торып, ялганны танып булмый. Ялганчыны таный белү өчен хакыйкатьне өйрәнегез. Раббыбыз хакыйкатьне безнең өчен изге язмада ачып бирде. Һәм 10-нче канун булай ди: якыныңның йортына, хатынына, ир яки хатын-кыз кулларына, үгез һәм ишәкләренә, гомумән аның малына нәфисеңне сузма. Карагыз инде, Ходай ничек яхшы белә безнең асылыбызны. Безгә гел нәрсә дә булса җитми. Башкалар безгә караганда бәхетлерәктер сыман тыела. Шулай бит. Ләкин Ходай һәр кемгә бәхетле булу өчен күпме кирәк, шул кадәрсен бирә. Безнең әнә теге мәңге җитмәс асылыбыз гына аны күрә белми. Шын бәхетне кеше Аллаһыны танып белеп кенә таба ала. Чөнки бары Аллада гына тормыш гармониясын табып була. Менә Раббының Исраилләргә Муса пәйгамбер аша индергән 10 кануны шушылар. Игътибар иткәнсездер. Аларның беренче яртысы Алла белән мөнәсәбәтләргә кагыла. Ә икенче яртысы кешеләр белән мөнәсәбәтләреңә. Бу канунларның кайсысы иң әһәмиятлесе дип сорагач, Гайса булай җавап бирде. Раббы Аллаһыңны бөтен йөрәгең, бөтен җаның һәм бөтен акылың белән ярат. Бу беренче һәм иң мөһим әмер. Икенчесе дә шундый юк. Якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат. Мусаның барлык кануны һәм пәйгамбәрләр шушы канунга нигезләнгәннәр. Раббының Мусага биргән кануннарын үтәүегез, үтәмәүегезне беләсегез килсә, үзегезгә шундый ике сорау биреп карагыз. Минем Алла белән мөнәсәбәтләрем нәрсәгә охшаган? Бөтен йөрәгем белән яратаммы мин аны? Кешеләр белән мөнәсәбәтләрем нинди минем? Үземне яраткан кебек яратаммы мин аларны? Әлбәттә, мин дә, син дә, җир йөзендәге беркем дә бу канунларны үтәй алмый. Ник? Алай булгач, җәннәт кемнәр өчен соң? Дусларым, Алла безне бик ярата. Аның нияте һәр кемгә котылу бүләк итү. Әгәр сез үзегезгә кичерү, гынах өчен җазагыз үлемнән котылу кирәк дип танысагыз, изге язманы укып өйрәнегез. Шул чакта котылу юлын сез үзегез дә табарсыз. Ходай ул юлны ачты безгә. Менә вакытыбыз ахырына якынлашты. Сездән хатларыгызны көтеп калабыз. Безнең адрес: Казан шәһәре, 420-11, абонент тартмасы 555. Электрон адресыбыз: most@mail.ru. Ходайның фатихалы юлларын табарга язсын сезгә. Амин.